احضروا فيها ملائكة احضروا فيها ملائكة رامنا يحمد رجاء
رامنا يحمد رجاء
يحرير الجنة بلا سدى
يحرير الجنة بلا سدى
صلى الله عليك سيدي رسول الله يا محمد يا نور قلبي
صلى الله عليك سيدي رسول الله
يا محمد
الصيف الصيف تسع سيدي قويل ولا بجبن سوب العز ما يولي في سايل علاش كانوا تيديروا هاد الناس هادوك العراسين تيجي عند كيلضيف وتتخرج وتستريح بها كان الناس تيشوفوا بعين القلب دوك الناس اللي كانوا صنبطوا العراسي وهبوهم في سبيل الله الناس مهبين العراسي في سبيل الله ها باش موهب العراس باش موهب العراسه في سبيل الله في سبيل الله تيحبسها تقول لك هذه تسبب لنا حبسها عرسها حب الوطن كان حب الوطن تقول الانسان في حب الوطن تيعطي كل شيء في سبب تيعطي كل شيء في سبيل الوطن تكون حب الوطن من الايمان شي واحد عنده شي 90 سنة تيبغي شي واحد عنده شي 90 سنة مشى تبغي يغرس واحد الشجرة وتيطيح هو وياه وتلقى مدبس بها ويجي واحد السيد قال ليه واش هاد الشجرة على شحال تعطي الثمار ديالها قال ليه على 10 سنين قول لي هنا وين تتكون تعيش هاد 10 سنين وتاكل من هاد هاد النخلة قال لي انا بغيت نموت غدا قال لي وعلاش غرستيها قال لي غرسوا فاكلنا فنغرسوا فياكلون ها غرسوا فاكلنا ونغرسوا فياكلون الانسان تيهدي البحر هادوك اش اللي دمر الدنيا والانسان تيشوف فيه الرسول حشومه شوف ناسك وشوف الأخلاق وشوف الحيوانات وشوف تيديروا بحساب الحيوانات تعيش فيها الغابة العرسة تعيش فيها القنفود تعيش فيها الفكرون تعيش فيها النمل تعيش فيها الطير تعيش فيها الغراب تعيش فيها النمل عرسة حام واحد دواب يجيب الله عز وجل كل من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها يعلم مستودعها ومستقرها الناس اللاجئين الناس اللي فاقدين الذاكرة تيباتو في العرس في العرسة ها باش تيش حاجة شحال هزا العرسة
familiaux et les arsa aussi c'est privé il n'y a pas d'arsa public non. Mais il y avait une certaine souplesse vu le côté de la solidarité la vie de communauté etc les populations elles avaient accès aux arsa même si la, d'ailleurs la plupart des gens le petit peuple si on peut dire de Derb ils travaillent dans l'arsa d'une famille noble
d'accord.
Donc il y a toujours les va-et-vient il y a des ils profitent d'une manière voilà, ils travaillent, voilà, et puis ils gagnent leur pain. La plupart des familles pauvres qui habitent à côté des familles nobles, leur seul gagne-pain, c'est le travail dans la harsa. Voilà. Ce n'est pas les riches qui entretiennent la harsa, qui font l'arrosage, l'agriculture, le travail de la terre. Non, c'est des populations pauvres, modestes. السقيه كي اللي كيوهب السقيه الماء حق الماء فقط فهمتي كتستافد غير من لاغوزاج غير من داك الحق انك تستعمل الماء سيتو كاين اللي كيوهب الطريق ان باساج باغ اكزومبل ولا توسع الطريق مثلا اونتر دو شون يا ان باساج مثلا دو 50 سنتيمتر دونك لوي يل بو او ديبون دو سون شون يلارجير هذاك لو باساج داك لو سونتيي دو 50 متر دونك يل اوغمونت لو سونتيي دو 50 ا 1 متر Donc, des 50 mètres, personne n'a droit d'acheter, ni d'hériter, ni de vendre. Donc, juste le droit de passage. حق المرور. حتى حق هو ما يسمى بلو دووا دو دو سور بلومب je l'ai peut-être expliqué l'autre fois en parlant de l'emboîtement des maisons. Donc le voisin quand il, sa maison s'emboîte dans l'autre un chevauchement entre les deux maisons, c'est un droit. Donc le deuxième toujours il a droit de d'appuyer sa maison sur le premier. Donc le premier il n'a pas droit de démolir sans l'accord du voisin. C'est ce qui complique un peu les conflits marocains entre les occidentaux et les locaux. Ça aussi c'est vraiment c'est des cas très communs devant les tribunaux les droits de surplomb. Et vu la solidarité, la vie de communauté sont accessibles aux voisins, aux gens du quartier. Deuxièmement, côté l'usage de la fonction, c'est une fonction purement agréable. Oui, c'est vrai, les gens ils vont faire du temps, de la misère. C'est pas comment ça en français. C'est des sorties de famille. Oui, exactement, c'est comme des pique-niques. Voilà, ils sortent de fête.
Good.